Սալամբոն մոտեցավ սեղանին, վերցրեց դաշույնը, կոթից բռնեց։ Նրա հագուստի շրշունից Մաթոն զարթնեց ու կիսաբացեց աչքերը, բերանը մոտեցնելով նրա ձեռքերին։ Դաշույնն ընկավ գետին։ Աղաղակներ բարձրացան։ Դրսում մի ահռելի լույս էր փայլատակում։ Մաթոն բարձրացրեց վրանի կտավը։ Նրանք տեսան մեծ բոցեր, որ ընդգրկել էին լիբիացիների բանակատեղը։ Նրանց եղեգնյա խրճիթները վառվում էին, և ցողունները գալարվելով ճարճատում էին ծխի մեջ ու թրչում նետերի նման։ Հորիզոնի ամբողջովին կարմիր ֆոնի վրա սև ստվերներ էին վազվզում խելացնոր կերպով։ Լսվում էր խրճիթներում մնացածների վայնասունը։ Փղերը, եզները, ձիերը ցատկոտում էին բազմության մեջ, իրենց բեռներով ու ծանրությամբ ջղջախելով մարդկանց, որոնք իրար էին դուրս բերում կրակների միջից։ Փողեր էին հնչում, կանչում էին «Մաթո, Մաթո»։ Մուտքի մոտ խռնված մարդիկ ուզում էին ներս մտնել։ «Դուրս արի, Համիլկարը հրկիզել է Ավթարիտի բանակատեղը»։ Այն ժամանակ նա սկսեց դիտել Զայմֆը, և երբ լավ զննեց, զարմացավ, որ չի զգում այն երջանկությունը, որ երազել է մի ժամանակ։ Նա տխուր կանգնել էր իրականացած երազանքի առջև։ Բայց վրանի ներքևի մասը բարձրացավ, և Երևան եկավ մի հրեշավոր կերպարանք։ Սալամբոն նախ նկատեց նրա երկու աչքերն ու երկար սպիտակ մորուքը, որը կախ էր ընկել մինչև գետին, որովհետև մարմնի մնացած մասը, խճճված լինելով մի շիկակարմիր հագուստի ցնցոտիների մեջ, քարշ էր գալիս գետնի վրայով։ Առաջանալու համար արած ամեն մի շարժումից նրա ձեռքերը խրվում էին մորուքի մեջ և դարձյալ դուրս գալիս։ Այդպես սողալով նա մոտեցավ Սալամբոյի ոտքերին, և Սալամբոն ճանաչեց ձեռքի սկոնին։ Իսկապես, որպեսզի գերի ավակները չկարողանան փախչել, վարձկանները երկաթյա ձողերի հարվածներով կոտրել էին նրանց ոտքերը, և նրանք փոսում խառնի խուրը նեխում էին աղբի մեջ։ Ամենից ուժեղները, կացաների զրնգոցը լսելիս, բարձրանում էին ու աղաղակում։ Այդպես էր Գիսկոնը տեսել Սալամբոյին։ Գիսկոնը գուշակել էր, որ նա կարթագենուհի է, Սանդաստրումի այն փոքրիկ գնդիկներով, որ բախվում էին նրա կոթուրներին, և որևէ կարևոր գաղտնիք նախազգալով ընկերների օգնությամբ նրան հաջողվել էր դուրս գալ փոսից։ Հետո, սողալով արմունկների ու ձեռքերի օգնությամբ, քարշ էր եկել մոտ 20 քայլ տարածություն, մինչև Մաթոյի վրանը։ Այնտեղից լսվում էին երկու ձայն։ Նա դրսից ականջ էր դրել ու լսել ամեն ինչ։
«Այս դու ես»,
վերջապես ասաց գրեթե սարսափած Սալամբոն։ Նա ձեռքերի վրա բարձրանալով պատասխանեց.
«Այո, ես եմ. Կարծում են, որ ես մեռել եմ, այնպես չէ»։
Սալամբոն խոնարեց գլուխը, Գիսկոնը շարունակեց.
«Օ, ինչու բալներն ինձ չեն շնորում այդ գթությունը»։
Եվ մոտենալով Սալամբոյին այնքան, որ դիպավ նրան, շարունակեց.
«Նրանք ինձ ազատած կլինեին քեզանից ելու անհրաժեշտությունից»։
Սալամբոն արագ հետ քաշվեց, այնքան էր վախենում այդ կեղտոտ արարածից, որը զզվելի էր որդի նման, ու սարսափելի, ուրվականի նման։
«Ես շուտով կդառնամ 100 տարեկան»,
ասաց Գիսկոնը.
«Ես տեսել եմ Ագաթոկլեսին, ես տեսել եմ Ռեգուլոսին, և այն, թե ինչպես էին հռոմեական արծիվներն անցնում պունիկական հասուն արտերով. Ես տեսել եմ ճակատամարտերի բոլոր սարսափները և մեր նավերի բեկորներով լցված ծովը. Բարբարոսները, որոնք իմ հրամանատարության տակ են գտնվել, շղթայել են իմ ձեռքերն ու ոտքերը, մարդասպան ստրուկի նման. Ընկերներս մեռնում են իմ կողքին, մեկը մյուսի հետևից. Նրանց դիակների գարշահոտությունն ինձ թույլ չի տալիս քնել գիշերը, և ես քշում եմ թռչուններին, որոնք գալիս են նրանց աչքերը կտցելու. Այնուամենայնիվ ես ոչ մի օր հույսս չեմ կտրել Կարթագենից, եթե նրա դեմ տեսնեի նույնիսկ աշխարհի բոլոր բանակները, եթե պաշարման բոցերն ավելի բարձր լինեին, քան նրա տաճարները. Ես դարձյալ կհավատայի նրա հավիտենականությանը, իսկ այժմ ամեն ինչ վերջացած է, կորած է ամեն ինչ, աստվածներն ատում են նրան. Նզովյալ լինես դու, որ արագացրիր նրա անկումը քո խայտառակությամբ»։
Սալամբոն բաց արավ բերանը։
«Օ, ես այստեղ էի»,
բացականչեց Գիսկոնը.
«Ես լսեցի, թե ինչպես է իր խրխրում սիրուց, պորնիկի նման. Հետո նա քեզ ասաց իր ցանկությունը, եւ դու թույլ տվեցիր, որ նա համբուրի քո ձեռքերը։ Բայց եթե քեզ գրգռում էր քո կատաղի հեշտասիրությունը, գոնե այնպես անեիր, ինչպես անում են վայրի գազանները, որոնք զուգավորվում են թաքուն, եւ ոչ թե խայտառակությունը ցուցադրե իր քո հոր աչքերի առջև։
Ինչպես, հարցրեց Սալամբոն։
Օ, միթե չգիտեիր, որ երկու խրամատները իրարից բաժանված են 60 արմնկաչափ տարածությամբ, եւ որ քո մաթոն հպարտության չափազանցությունից տեղավորվել է Համիլկարի դիմաց։ Այնտեղ է հայրդ, քո հետևում։ Եվ եթե միայն ես կարողանայի բարձրանալ այն կածանով, որը դեպի հարթակն է տանում, ես կաղաղակեի նրան։ Արի աղջկատ բարբարոսի գրկում տեսնելու։ Նա բարբարոսին դուր գալու համար Աստվածուհու հագուստն է հագել, եւ իր մարմինը տալով միաժամանակ անարգանքի է մատնում քո անվան փառքը, Աստվածների վեհությունը, հայրենիքի վրիժառությունը եւ նույնիսկ Կարթագենի փրկությունը։
Անատան բերանի շարժումներից նրա մորուքը ցնցվում էր իր ողջ երկարությամբ։ Սալամբոյի վրա սևեռած աչքերը լափում էին նրան, եւ նա կրկնում էր փոշու մեջ խեղդվելով.
Ո սրբապղծուհի, նզովյալ լինես, նզովյալ լինես, նզովյալ լինես։
Սալամբոն հետ քաշելով վրանի կտավը, այն պահում էր բարձրացրած, եւ առանց նրան պատասխանելու նայում դեպի Համիլկարի բանակի կողմը։
Այնտեղ է, այնպես չէ։ Քո ինչ գործն է, շուրի է, կորիր, ավելի լավ է, որ երեսը ջաղջախես գետնին խփելով։ Դա մի սրբազան վայր է, որը դու կպղծես քո ներկայությամբ։
Սալամբոն զային վփաթաթեց մեջքի շուրջը, արագ հավաքեց իր քողերը, թիկնոցը, շարֆը։
Վազում եմ այնտեղ,
բացականչեց նա եւ դուրս պրծնելով անհետացավ։ Նա սկզբում քայլեց խավարի մեջ, ոչ ոքի չհանդիպելով, որովհետև բոլորը վազում էին դեպի հրդեհի կողմը։ Աղմուկը սաստկանում էր, երկինքը հետևի կողմում կարմրել էր հսկայական բոցերից։ Մի երկար պատնեշ կանգնեցրեց նրան։ Նա շուռ եկավ, գնաց դեպի աջու ձախ, ինչպես պատահի, որոնելով մի սանդուղք, մի պարան, մի քար, որևէ բան, որի օգնությամբ կարելի լիներ բարձրանալ պատնեշի վրա։ Նա վախենում էր գիսկոնից, և նրան թվում էր, թե իրեն աղաղակներ ու քայլեր են հետապնդում։ Լույսը սկսում էր բացվել։ Նա մի կածան նկատեց պատնեշի երկարությամբ, ատամներով բռնեց իր հագուստի փեշերը, որոնք խանգարում էին նրան, և երեք ոստյունով բարձրացավ հարթակի վրա։ Ներքևից, խավարի միջից, մի զնգուն ճիչ լսվեց, նույնը, որ Սալամբոն լսել էր նավացրուկներով զարդարված սանդուղքի ստորոտում, և նա կռանալով ճանաչեց շահաբարի մի ստրուկին իր զույգ ձիերի հետ։ Նա ողջ գիշերվա ընթացքում թափարել էր երկու խրամատների միջև, հետո հրդեհի պատճառով անհանգստացած լինելով վերադարձել էր, աշխատելով տեսնել, թե ինչ է կատարվում Մաթոյի բանակատեղում, և որովհետև գիտեր, որ այստեղից ավելի մոտիկ է նրա վրանը, քուրմի հրամանը կատարելով տեղից չէր շարժվել։ Նա կանգնեց մի ձիու մեջքին, Սալամբոն սահելով իջավ նրա մոտ, և նրանք փախան քարատրոպ, մի պտույտ գործելով պունիկական բանակի շուրջը, որևէ մուտք գտնելու համար։ Մաթոն վերադարձավ իր վրանը, ուժգնորեն ծխացող ճրագը հազիվ էր լուսավորում այն, և նա նույնիսկ կարծեց, որ Սալամբոն քնած է։ Այն ժամանակ քնքշորեն շոշափեց արմավենուց պատրաստված մահճի վրա գծված արյուծի մորթին։ Նա ձայն տվեց, Սալամբոն չպատասխանեց։ Նա վրանի կտավից պոկեց մի կտոր, որպեսզի լույսը ներս թափանցի։ Զայնֆն անհետացել էր։ Գետինը դղրդում էր անհամար քայլերից, աղաղակներ, խրխինջ, զենքի շարաչյուն էր դեպի երկինք բարձրանում։ Փողերը տագնապի ազդանշան էին փչում։ Կարծես մի մրրիկ էր պտտվում Մաթոյի շուրջը։ Խելացնոր կատաղությամբ նա վերցրեց իր զենքերն ու դուրս նետվեց։ Բարբարոսների երկար շարքերը վազելով իջնում էին բարձունքից, իսկ պունիկական քարանկյուններն առաջանում էին նրանց հանդեպ, ծանրորեն ու համաչափորեն ճոճվելով։ Արևի ճառագայթները պատառոտել էին մառախուղը, կազմելով ծածանվող փոքրիկ ամպեր, որոնք հետս հետե բարձրանալով բացում էին դրոշները, սաղավարտներն ու նիզակների ծայրերը։ Արագ կատարվող շարժումներից թվում էր, թե մի անգամից տեղափոխվում են դեռևս խավարի մեջ գտնվող հողաշերտերը։ Այլուր կարծես դրանք իրար խաչաձևող հեղեղներ լինեին, և նրանց միջև փշավոր զանգվածները մնում էին անշարժ։ Մաթոն տարբերում էր հրամանատարներին, զինվորներին, մունետիկներին և նույնիսկ նրանց հետևում ավանակներ հեծած ծառաներին։ Բայց իր դիրքերը պահպանելու և հետևակին պաշտպանելու փոխարեն, նարհավասը հանկարծ շուռ եկավ դեպի աջ, կարծես ուզում էր, որ Համիլկարը ջախջախի նրան։ Նարհավասի հեծելազորը առաջ անցավ փղերից, որոնք դանդաղեցրին իրենց ընթացքը, և բոլոր ձիերը, անսանց գլուխները երկարելով, քառատրով հարշավեցին այնպիսի խելացնոր արագությամբ, որ կարծես նրանց փորը դիպչում էր գետնին։ Հետո Նարհավասը հանկարծ վճռականապես մոտեցավ մի ժամապահի, գետին շպրտեց իր սուրը, նիզակը, տեգերը, և անհետացավ կարթագենացիների մեջ։ Նումիդացիների թագավորը մտավ Համիլկարի վրենը և ասաց նրան, մատնացույց անելով իր զինվորներին, որ կանգ էին առել հեռվում. «Բարկա, ես նրանց բերել եմ քեզ մոտ, նրանք քեզ են պատկանում»։ Հետո երեսնիվայր փրվեց Համիլկարի առջև ի նշան ստրկության և որպես իր հավատարմության ապացույց հիշեցրեց նրան իր վարքագիծը պատերազմի սկզբիցի վեր։ Ամենից առաջ նա թույլ չէր տվել, որ պաշարեն Կարթագենն ու կոտորեն գերիներին։ Հետո նա չէր օգտվել Հաննոնի դեմ տարած հաղթանակից, ու Դիկեի մոտ նրա կրած պարտությունից հետո։ Ինչ վերաբերում է տիրական քաղաքներին, չէ՞ որ նրանք գտնվում են իր թագավորության սահմաններում։ Վերջապես նա չէր մասնակցել Մակարի ճակատամարտին, և նույնիսկ դիտմամբ չէր գնացել այնտեղ, որպեսզի խուսափի Սուֆետի դեմ կռվելու պարտավորությունից։ Իսկ իրականում Նարհավասն ուզում էր ընդարձակել իր թագավորությունը պունիկական պրովինցիաների հաշվին։ Եվ նայած ում կողմ էր թեքվում հաղթանակը, մերթ օգնում էր վարձկաններին, մերթ դավաճանում։ Բայց տեսնելով, որ վերջնականապես ավելի ուժեղը Համիլկարը կլինի, անցավ նրա կողմը։ Նրա դավաճանությունը և ոխը Մաթոյի նկատմամբ գուցե կարելի էր բացատրել նրանով, որ Մաթոն էր հրամանատար ընտրվել կամ իր նախկին սիրո պատճառով։ Սուֆետն ու կնդրեց նրան առանց ընդհատելու։ Մի մարդ, որն այդպես է ներկայանում մի բանակում, որն իրավունք ուներ իր վրեժը լուծելու նրանից, արհամարելի օգնական չէր։ Համիլկարն իսկույն հասկացավ, թե որքան օգտակար կլինի այդ դաշինքը իր մեծ մտադրություններն իրագործելու համար։ Նումիդացիների օգնությամբ նա կազատվի լիբիացիներից, հետո արևմուտք կտանի Իբերիան նվաճելու, և առանց հարցնելու, թե նա ինչու ավելի առաջ չի եկել, ոչ էլ նրա ստերից որևէ մեկը մերկացնելու, Համիլկարը համբուրեց Նարհավասին, 3 անգամ իր կուրծքը նրա կրծքին խփելով։ Համիլկարը հրկիզել էր լիբիացիների բանակատեղը հուսահատությունից և ամեն ինչին վերջ դնելու համար։ Նարհավասի զորքը կարծես աստվածներից ուղարկված մի օգնություն լիներ, և իր ուրախությունը թաքցնելով Համիլկարը պատասխանեց. «Թող բաալները հովանավորեն քեզ. չգիտեմ, թե հանրապետությունը ինչ կանի քեզ համար, բայց Համիլկարը երախտամոր չէ»։ Աղմուկը սաստկանում էր, հրամանատարներն էին ներս մտնում, Համիլկարը սպառազինվում էր, շարունակ խոսելով. «Ուրեմն վերադարձիր, քո հեծելազորով նրանց հետևակը կքշես քո և իմ փղերի միջև. Արիություն, կոտորիր նրանց»։ Նարհավասը շտապում էր կատարելու նրա հրամանը, երբ Երևան եկավ Սալամբոն։ Նա արագ ցատկեց ձիուց, բաց արավ լայն թիկնոցն ու ձեռքերը պարզելով տարածեց ձայնվը։ Կաշվե վրանից, որի անկյունները բարձրացված էին, երևում էր զինվորներով ծածկված ողջ լեռը։ Եվ քանի որ Սալամբոն գտնվում էր կենտրոնում, նրան տեսնում էին բոլոր կողմերից։ Մի անսահման աղաղակ թնդաց, հաղթանակի և հույսի մի երկարատև ճիչ։ Նրանք, ովքեր քայլում էին, կանգ առան։ Մեռնող զինվորները, հենվելով իրենց արմունկներին, շուռ էին գալիս Սալամբոյին օրհնելու համար։ Բոլոր բարբարոսները այժմ գիտեին, որ նա տարել է Զայնֆը։ Հեռվից նրանք տեսնում էին, կամ կարծում էին, որ տեսնում են նրան։ Թնդացին այլ աղաղակներ, բայց դրանք կատաղության ու վրիժառության աղաղակներ էին, կարթագենացիների ծափահարությունների հետ միասին։ Լեռան վրա աստիճանաձև մեկը մյուսից վերև գտնվող 5 բանակները դոփում էին ոտքերով ու ոռնում Սալամբոյի շուրջը։ Համիլկարը, չկարողանալով խոսել, շնորհակալություն էր հայտնում Սալամբոյին, գլխով անելով։ Նա մերթ Զայնֆին էր նայում, մերթ Սալամբոին, և նկատեց, որ նրա ոտքերի փոքրիկ շղթան կտրված է։ Այն ժամանակ մի սարսափելի կասկած ուզեց նրան, և նա ցնցվեց։ Բայց իսկույն զսպելով իրեն, առանց գլուխը շուրտալու, շեղակին նայեց նար հավասին։ Նումիդացիների թագավորը համեստաբար կանգնել էր մի կողմում։ Նրա ճակատին կար մի քիչ այն փոշուց, որին դիպչել էր երեսնի վայր փրվելիս։ Վերջապես սուֆետը մոտեցավ նրան և լրջությամբ ասաց. «Ի հատուցում նային ծառայությունների, որ դու ես ինձ մատուցել, նարհավաս, ես իմ դուստրը տալիս եմ քեզ»։ Եվ ավելացրեց. «Եղիր որդիս և պաշտպանիր հորդ»։ Նարհավասը մեծ զարմանքով նայեց նրան, հետո նետվեց նրա ձեռքերի վրա ու համբույրներով ծածկեց նրանց։ Սալամբոն, որը անհույզ էր արձանի նման, կարծես ոչինչ չէր հասկանում։ Նա մի քիչ շիկնեց և խոնարեց աչքերը։ Երկար ու կեռ արտևանունքները ստվերոտում էին նրա այտերը։ Համիլկարը ցանկացավ նրանց անմիջապես միացնել անքակտելի նշանդրեքով։ Սալամբոին մի տեկ տվեցին, որը նա նվիրեց նարհավասին։ Նրանց բթամատները կապեցին իրար եզան կաշու փոկով, հետո հացահատիկ շաղտվեցին նրանց գլուխների վրա, և հատիկները, թափվելով նրանց շուրջը, զնգում էին, կարկտի նման ցատկոտելով։